Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa. Nyt tutkinta on edennyt. Kuka on myrkytyksen takana ja mitä tämä merkitsee? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Alexander-instituutin johtaja Markku Kangaspura.
Kiitos.
Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos.
Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi yritettiin murhata myrkyttämällä elokuussa. Ja viime viikolla tämmöinen selvitysryhmä Bellingcat paljasti, että murhayrityksen takana on Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Ja FSBn erityinen myrkyttäjäryhmä seurasi Navalnyia jo vuonna 2017. No, Navalnyi on kuitenkin pyrkinyt Vladimir Putinin vastaehdokkaaksi vuoden 2018 presidentin vaaleihin, ja tätä on epäilty, että tämä olisi jonkunlaisena motivaationa tässä takana. Mutta käydään nyt tässä vielä läpi, mistä tässä on oikein kyse, ja kuinka varmoja voimme olla siitä, että takana todellakin on FSB, Markku?
No kyllähän nämä Bellingcatin esittämät faktat ovat tietenkin hyvin vakuuttavan olosia, mutta ei ne vielä sitten varsinaisesti se savuavaa sen myöskään tietysti ole sitten. Mutta ongelmahan tässä on se, että Venäjällä jo Venäjän hallinnolla olisi ollut pitkän aikaa mahdollisuus käynnistää prosessi, rikosprosessi myrkytyksen selvittämiseksi, mutta käytännössä mitään ei ole tapahtunut. Ehkä tähän pitää myöskin kyllä sitten sanoa se, että ei Navalnyia myrkyttää olisi tarvinnut sen takia, että hän presidentinvaaliehdokkaaksi haluaisi asettua, että perustuslaki uudistus taisi jo tehdä sen mahdolliseksi sulkea hänet edelleenkin ulos siitä tulevasta ehdokkuudesta, mutta kuitenkin joka tapauksessa niin kyllä tämä Venäjän hallinnon kannalta huonolta näyttää, vähän huvittavalta myöskin traagisessa asiassa FSBn kannalta, että jos ne 3 vuotta sitä on seurannut eikä ole saanut sitten hommaa hoidettua, niin omituiselta sekin kuulostaa.
Jussi.
No, mä oon sitä mieltä, että kyllä sanotaanko ehkä näin, että niin, savua näkyy vahvasti, ehkä sitä viimeistä asettaa, mutta me tiedä, tarviko sitä edes löytää. Me tiedetään ihan tarkkaan, että tämä tällainen operaatio näin pitkään tehty ja näin hyvin, hyvin aika monesta suunnasta varmasti tarkastettuna, että erilaisten seurantatietojen kautta ja sitten näiden erilaisten nimitietojen kautta voitu paikantaa se, että FSB on siellä takana ja vielä tämmöinen hyvin erillinen ryhmä, siis kysymyksessä ei ole nyt nämä FSB-varjostajat, joita on ollut vuosikausia, vaan nimenomaan erillinen tämmöinen myrkytysryhmä tai kemia, joiden niin kuin ammattitittelit viittaa kemiallisiin aseisiin. Ja se toimii hyvin, hyvin korkeassa FSB-organisaatiossa, jolloin voidaan päätellä sitä, että tämä ilman Bortnikovin eli FSB-johtajan hyväksyntää tapahdu. Ja sitten voidaan tietenkin tiedetä Bortnikovin ja Putinin aika läheiset suhteet, että kyllä se on niin kuin aika varmaa, että siunaus ihan ylimmästä poliittisesta johdosta on.
Aihetodisteet on vahvat.
Niin, eli mä en tiedä, onko tarvetta edes siinä mielessä, mitä nyt sitten, jos nyt vielä joku todella pommi tulee. Eli tavallaan kyllähän tämä niin kuin vahvistaa tämän, mutta mä nyt ihan on tuosta vähän eri mieltä siinä mielessä, että onko miten poliittinen johto näkee suhden oppositioon. Kyllä se suhtautuminen on se, että siis se mitä hallinnollisesti tehdään perustuslakiuudistuksellisesti tai mitä muuta, niin ei hallinto itsekään luota siihen, jos kysymyksessä on laajempi kansalaisyhteiskunnasta tai ylipäätään opposition keskuudesta tuleva vastustus. Navalnyi nähdään niin vaarallisena, että muuta vaihtoehtoa ei kuole kuin hänen likvidointi. Ja tästä on niin kuin tietyllä tavalla monet palaset menee yhteen, että niitä on niin kuin aikaisempiakin yrityksiä ja se, että nimenomaan sopii kuvaan se, että linja on muuttunut nimenomaan siinä 2017, kun hän julisti itsensä, että hän aikoo presidentiksi. Eli tavallaan tässä on ylitetty punainen raja. Ja sitten siinä myös nähdään se, että hänen vaikutusvalta on koko ajan kasvanut ja sitten ilmeisesti vedetty myös se johtopäätös, että aiemmat keinot ei enää käytä. Sitä pitää tietenkin asettaa niin kuin laajempaan kontekstiin siinä, että meillä on näitä muita tapauksia, niin kuin Skripalia, Bulgariassa tämä asekauppias Kiebrev, josta on paljon myös Bellingcatin tutkimuksia, ne sopii erittäin hyvin, siellä on samoja tahoja taustalla. Nimenomaan tämmöisen niin kuin myrkytyksen käyttö ja sitten lukematon määrä erilaisia niin kuin epäselväksi jääneitä keissejä. joissa ilmeisesti tarkoituksena on sitten kehittää tämmöinen salamurhaamisen tapa, jossa sitten ei voida niin kuin mitään kiistattomia todisteita osoittaa. Mutta se, mitä tietenkin tämä osoittaa, mihin vähän Markku viittasi, niin tämmöistä aika korutonta kuvaa niin kuin tietenkin Venäjän tiedustelupalvelujen ja koko valtion turvallisuuden siitä tilasta, jossa korruptio osuu omaan polveen. Eli korruptio on aika keskeinen osa koko tällaista Putinin personalistista hallintoa, ja nyt on niin kuin mielestäni hämmentävää se, että FSB on keskeisesti ollut se taho, joka on ollut operoimassa esimerkiksi tätä ihmisten kansalaisten datapankkia ja tietoja keräämistä erilaisten tämmöisen, niin kuin voi sanoa, digitaalisen valvonnan kautta. Ja nyt sama taho kauppaa niitä pimeässä verkossa. Eli se, jos tätä jotain positiivista hakee, niin se kertoo sitä, että ei se ideologinen sitoutuneisuus tällaiseen niin kuin valvontakoneistoon ole ehkä kauhean suurta, että samat toimijat ovat valmiita tekemään rahaa sillä, että ne myy itseään koskevia tietoja.
Se kertoo tietysti Venäjästä ylipäänsä, että siellä ei varsinaista ideologiaa ole.
Voi ajatella myös, että valtion turvallisuuskoneisto on se kaikkein ehkä parhaiten resurssoitu, missä ei pitäisi olla tällaista näin. Niin kuin se siinä mielessä on, että tämä antaa tietenkin mielenkiintoisen signaali, ei pelkästään nyt Venäjän niin sanotulle vihollisille eli lännelle, vaan myös esimerkiksi Kiinalle.
Haluaisin tarttua vielä tuohon, kun sanoit Jussi, että todellakin Navalny nähdään niin vaarallisena. Miksi Navalny nähdään vaarallisena?
No, jos sitä nyt jatkaa vähän, niin on hän nyt osoittanut ehkä sen peruseron siitä, miten opposition kuuluu toimia. Eli Venäjällä on ollut vähän tämä, ja vaikea nyt sanoa sitten, mitä Putin henkilökohtaisesti ajattelee, mutta hänen ymmärrys ylipäätään ehkä tämmöisestä normaalista politiikasta on aika erikoinen. Mutta siinähän on ollut ajatuksena tämmöinen eräänlainen niin kuin sparraava ikään kuin kansalaisyhteiskunta ja oppositio, joka on vähän tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla ehkä monarkistinen malli, jossa niin kuin kuninkaalle annetaan vinkkejä ja vihejä siitä, että missä on ongelmia, ja sitten sitä kautta niin kuin korjataan toimintatapaa, ja tämä on ollut Putinin hallinnolle aika tyypillistä, mutta jos joku menee julki haastamaan valtaa, eli toisin sanoen ei ainoastaan kritisoida valtaa, vaan valtaa myös tavoitellaan, niin se on, mitä ei hyväksytä. Ja tämä näkyy, oikeastaan aina nähnyt, että sellaiset poliittiset toimijat, ei pelkästään Navalny, vaan monissa muissakin poliittisissa ryhmissä ja oppositiossa, että jos liian näkyvästi lähdet haastamaan ja tavoittelemaan valtaa, niin siitä seuraa rangaistus. Ja se osoittaa tietenkin se, että aito oppositiopolitiikka Venäjällä on hengenvaarallista.
No, mutta onko Markku näin? Onko todellakin Venäjällä niin harvoin tällaisia Navalnyin kaltaisia oppositiojohtajia, että Putinkin voi joutua pitää häntä uhkana?
Siinä mielessä kyllä harvoin, että näistä ikään kuin aikaisemmista valtaa haastaneista oppositiojohtajista, niin niistä ei ole kukaan noussut näin näkyväksi ja vaikutusvaltaiseksi vallan haastajaksi ja kriitikoksi. Että siinä mielessä kyllä. Tietysti täytyy yhä edelleenkin niin muistaa se, että näissä oloissa, niin vaikka Navalny on näkyvä hahmo, niin hänet on noin mielipidetiedustelutasolla, hänet on pidetty aika matalalla ja hän on pysynyt aika matalalla hänen tukensa. Että toisaalta hän on tunnustettu vallan kriitikko ja haastaja. Hän on myöskin monella tasolla, paikallistasolla ja alueellisella tasolla sitä oman joukkueensa kanssa, ja tässä mielessä suututtanut varmasti paitsi monet Kremlin ympärillä olevat vallassa olijat, myöskin eri alueilla olevat korruptoituneet johtajat, ja tässä mielessä vihamiehiä häneltä ei taatusti puutu. Kysymys on nyt siitä, että kykeneekö hän ylittämään tämmöisenä uskottavana, potentiaalisena vallankäyttäjänä, ehdokkaana Venäjän johtoon sen semmoisen psykologisen kynnyksen, että ihmiset alkavat uskoa ja siirtää tukeansa laajemmin hänen taakseen. Että toistaiseksi vähän näyttää siltä, että vielä sellaista ei ole tapahtunut, mutta yhtä lailla näyttää siltä, että hänet otetaan niin vakavasti myöskin Kremlissä, että hänen likvidoimisekseen, poistamisekseen pelikentältä on ryhdytty aivan äärimmäisiin toimiin.
Niin kuin sanoit, Markku, että häneltä ei niin kuin vihollisia puutu, siis Navalnylta, niin olisiko tässä nyt sitten, onko tässä joku vaihtoehto, että joku muu taho tässä on voinut olla myrkytyksen taustalla, vai onko se nyt aivan selvää, että se on tuo FSB?
No, teoreettisesti tietenkin on mahdollista, ja me tiedämme hyvin, että myöskin Venäjän turvallisuuspalvelut, siellä on lukuisa määrä niitä, ja ne ovat tietyllä tapaa jakautuneita. myöskin omiin linjoihinsa, ja voi olla, että siellä on myöskin kilpailevia ryhmiä ja ikään kuin jotkut mahdollisesti ajattelevat ennakoivansa presidentin toiveita ja mahdollisesti toimivat etukäteen. Tällaistakin on spekuloitu, mutta sitä huolimatta, jos näin olisikin, että kysymys ei ole korkeimman vallan johdon määräyksestä, niin sitten tietysti joudutaan aina kysymään se vanha jo aikaisemmin esitetty kysymys, että onko todellakin niin, että turvallisuuspalvelut ovat pois Putinin ja presidentin hallinnon käsistä ja toimivat omin päin, joka sekään ei ole kauhean kaunis kuva, eikä anna hyvää turvallista mieltä meille. Että tässä suhteessa niin on se sitten vaihtoehto niin, että se on määräyksestä, Kremlin määräyksestä tai ei. On hyvin epätodennäköistä, että siinä joku muu kuin joku turvallisuusorganisaatio olisi kysymyksessä.
Jussi, onko näin? Siis onko todellakin aivan ainut vaihtoehto nyt tässä?
No me ei varmaan lopullista. Siis, nyt tässä on niin paljon siis tavallaan näytteitä. Ehkä siis alusta saakka oli varmaan just selvää tuo, että joku valtiollinen toimija, mutta millä mandaatilla. Koska kyllähän esimerkiksi Nemtsovin murha oli silloin 2015, on mitä ilmeistä on se, että siinä oli juuri vähän tämä, että esimerkiksi Tšetšenian tietyt toimijat pystyy toimimaan FSBstä riippumatta. Siitähän on vielä vähemmän tietoa ja näin poispäin, mutta siinä taas tutkinta ei voida aloittaa tietysti yksinkertaisista arvovaltasyistä. Eli tämä on tietenkin tämmöisen autoritäärisen järjestelmän, että tavallaan eihän me voida myöntää sitä, että meillä on tällainen tilanne. Ja tai sitten toisaalta emme voimme myöntää tietenkään siinä tapauksessa, jos me itse olemme vastuullisia. Tämä on siinä mielessä ehkä vähän naivia, että on tietenkin poliittista peliä on se, että vaadimme Venäjältä vastauksia. Kaikki järkevät tietää, että eihän sieltä mitään vastauksia tässä tapauksessa voi tulla muuta kuin sen suuren paineen tai sitten se, että hallinnossa tapahtuu todella niin, mutta sitten me ollaan jo lähes niin kuin vallankumouksellisessa tilanteessa. Mutta siis tavallaan se, että ennen tätä ehkä tätä Bellingcatin ja tutkimusta nyt siitä, että kun nimitasolla voidaan osoittaa, että se ei ole sellaista spekulatiivista, että viittaa johonkin FSB-toimijoille vaan nimitasolla. Ja kyllä tämä nyt aika paljastavaa oli tämä CNN-kirjanvaihtajan meno Moskovassa, niin kuin tämän Taniak oli muistaakseni yksi näistä murhaajista, niin hänen oven taakse, ja tämä urpo suoraan sanottuna avaa ovensa ja tismalleen samannäköisenä niin kuin kaljupäisenä kaverina, josta voidaan niin kuin 100-prosenttisella varmuudella toteuttaa, että tämä kyseinen henkilö on se. Että tässä on niin paljon niin kuin tavallaan toisiinsa sopivia paljastuksia, että siis siinä mielessä tämmöisestä yhteensattumasta tuskin tässä tapauksessa enää on kysymys. Mutta rakenteellisesti toki voisi olla tilanne, että tällaista on, mutta siis tässä on niin kuin vähän kaksijakoinen tilanne, että meillä on niin kuin meillä on hyvin korruptoitunut systeemi, jossa on tällaista niin kuin tietynlaista niin kuin rapautumista, jossa toimijat toimii jonkun ylemmän poliittisen elimen kontrolloimattomissa tai siten, että sille, siihen ei ole otetta. Mutta sitten taas toisaalta me tiedetään hyvin vahvasti esimerkiksi Putinin systeemissä, että oikeastaan mitään ei tapahdu ennen kuin ylhäältä annetaan jokin komento. Eli jos on siinä mielessä tämmöinen ajatus jostain niin kuin tehokkaasta vertikaalista, johon nyt Kremlin ylin poliittinen johto kovasti tuntuu uskovan, niin koko ajan se osoittaa pikemminkin sen keskeisen niin kuin tarkoittamattoman seurauksen sillä, että kukaan ei tee, ei laita tikkua ristiin ennen kuin ohjeistus tulee ylhäältä. Eli se on siinä mielessä juuri tämä vertauskuva käsiohjauksesta monessa suhteessa pitää paikkansa. Ja kyllä tämä nyt varmaan aika moniin tämmöisiin turvallisuuspalvelun operaatioihinkin pätee, koska me tiedetään se, että mitä seuraus Venäjällä on se, että jos sä omin päin rupeat jotain tekemään, niin rangaistus on aika kova. Eli se on Venäjän niin kuin hallinnon historiassa on pitkä perinne sille, että on parempi olla tekemättä mitään.
No Vladimir Putin ei viime viikolla oli median edessä ja kommentoikin asiaa vähän naureskellen, mutta totesi, että jos olisi yritetty Navalny saada hengiltä, niin ehkä se olisi onnistunut. Mitä te ajattelette tästä Vladimir Putinin kommentista?
Ehkä niin, että se on ainoa mahdollinen kommentti, jonka hän voi antaa. Bellingcatin paljastukset eivät jättäneet enää sitä mahdollisuutta auki, että hän voisi kieltää sen ne faktat, jotka julkisuuteen tuli FSBn mukanaolosta, ympärillä pyörimisestä ja tämän myrkytysryhmän roikkumisesta niin Navalnyin kannoilla, jolloin sehän oli lähes suorastaan tunnustus siitä, että Bellingcatin tiedot pitää sinänsä paikkansa. Mutta sitten siinä oli vähän tämmöinen, että no, mutta eihän me nyt kuitenkaan sitten ihan murhaan asti yritetty, mutta eihän hän voi sanoa sitä, että kyllä tässä yritettiin murhata, mutta vähän jätkät tyri. Että ei tällaista voi tietenkään mennä julkisessa lehdistötilaisuudessa tunnustamaan. Että ehkä tämä nyt sitten oli jonkunlainen yritys, enkä tiedä kuinka vakuuttava sitten ja mihin suuntaan se sitten kaikkialla toimii kotimaan yleisölle. Ja kotimaan yleisöllehän tämä lehdistötilaisuus pääasiassa tietenkin oli, vaikka tietenkin tiedetään, että se kansainvälisestikin seurataan ja varmaan oli varauduttu myöskin tämän kysymyksen esiin nousemiseen, että siitä ei ole epäilystäkään, mutta kyllä mä sen lähes tunnustuksena otan, että omat miehet siellä taustalla on ollut.
Niin, mun mielestä tässä tapahtui just se, mä ennen tätä tehdistötilaisuutta seurasin yhtä Venäjän oppositiopolitiikon tämmöisen Dmitri Gudkovin, joka on nyt ollut vähän sinne Navalnin liittolainen tai kilpakumppani ja ollut kipunointia, mutta tietenkin suuressa kuvassa hyvinkin liittolainen, niin totesi, että Putinilla on kaksi vaihtoehtoa, että jos hän vaihkenee, niin se näyttää tosi huonolta. Jos hän sanoo jotain, niin se näyttää vielä huonommalta. Ja tismalleen niin kävi, hänen kommentti on mun mielestä aivan käsittämätön tässä. Eli hän niin kuin, no, tietty hermostuneisuus paistui siitä ehkä niin kuin varsinkin sen tilaisuuden alussa, mutta sitten se ehkä alkoi nyt sitten vapautua, kun hän pääsi tämmöiseen niin kuin yksin puhelumoodiin. Mutta juuri tällainen niin kuin jatkuva toistelu siitä, että jos me haluamme, niin sitten me teemme loppuun. No, tämä on just tyypillinen keinotekoisuus tällä koko mediarituaalilla, että tähän ei sallita mitään kriittisiä jatkokysymyksiä. Siihen olisi heti voinut perään heittää sitä, no entä sitten tämä Skripalin tapaus, tai entä sitten tai vaikka tämä Gebrevin tapaus, tai entä sitten voi monet muut tällaiset tapaukset, jossa, tai Navalnin aikaisemmat jotkut sellaiset, että nekin on ilmeisesti ollut sellaisia, että ette ole halunnut sitten ilmeisesti viedä loppuun tai jotain muuta. Eli tavallaan tämmöinen, se ei antanut millään muotoa uskottavaa kuvaa, ja nimenomaan just se, että se on epäsuorasti myöntää tämän. Ja sitten nämä jatkokysymykset, jotka sitten annettiin tälle ikään kuin kaikkein luottamukselliselle joukolle Putinin toimittajia, niin siinähän tuli tämä sama, että Peskovin suusta, siis lehdistösihteerin suusta, että sen takia, koska Navalnyi jotenkin erikoisesti käännettynä, että koska hän nyt tietenkin sitten osataan spinnata se helposti siihen, että yhteistyötä läntisten tiedustelupalvelujen kanssa tehdään, mikä tietyllä tavalla pitääkin paikkansa. Tosi siinä voidaan sitten se, että se on varmaan yleensä tiedustelupalvelujen harkinnassa, mitä tietoja he haluaa antaa, eikä niin, että tietoja tulee julki, joita ei haluta, niin kuin tässä tapauksessa on käyty. Mutta sitten myönnettiin siis nimenomaan tämä, että koska hänellä on tällaisia vallankumouksellisia aatteita, niin häntä pitää seurata. Eli tavallaan tunnustettiin se, että ehkä se vaikeneminen olisi sittenkin ollut parempi vaihtoehto.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään aiheena Aleksei Navalnyin myrkytysyritys ja siitä paljastuneet tiedot. Studiossa haastateltavana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja minä olen Linda Pelkonen. Ollaan tässä vähän pohdittu sitä, että mitä tässä Aleksei Navalnyin myrkytyksessä on oikein tapahtunut. Mutta millaisia vaikutuksia tällä myrkytyksellä on Euroopan ja Venäjän suhteisiin, Jussi?
Tietenkin tämä just ajatellaan taustaa vaikka tämän Macronin pyrkimys tämmöisen tietynlaisen uuden normaalitilan hyväksymiseen, jota nyt on ollut ilmoilla jo pitkäänkin, että ei pidä kuvitella, että tämä muuttuisi mihinkään juuri sen 2014 käänteen jälkeen. Mutta sillä tavalla hyväksyä. Eli vähän semmoinen ajatus, jossa niin kuin kylmän sodan aikanakin oli, että vaikka oli tällainen selkeä vastakkainasettelu, niin jonkun tyyppistä yhteydenpitoa ja tällaista kommunikointia pitää yllä, niin kyllähän tämä nyt tietenkin asettaa aika vaikean sellaisen poliittisen. Tämä on sellainen niin kuin ikään kuin kissa nostettu pöydälle siinä suhteessa, että ei voida niin kuin pitää sitä piilossa enää, että tämmöinen, missä jamassa Venäjän oikeusvaltio on. Tässä ei siinä mielessä ole mitään uutta, mutta tämä dramaattisuus, tietenkin tämä koko Navalnyin myrkytystapaus oli sellainen, jossa oikeastaan tiettyjen seikkojen kautta niin Navalnista tuli niin kuin kansainvälinen toimija, joka voi sitten, jos me oltaisiin toisenlaisessa tilanteessa, niin Venäjä pystyisi tätä käyttämään paljon tehokkaammin sisäpoliittisesti hyödykseen, koska tuohon, mihin Markku viittasi aikaisemmin, niin Navalnyhan ei siinä mielessä ole mikään tämmöinen täysin konsensuaalinen kokonaisvaltainen oppositiohenkilö Venäjällä, vaan häntä voidaan myös käyttää. Se suhde, että hänellä on tämmöiset yhteydet ikään kuin läntisiin toimijoihin, niin sitä ei nähdä pelkästään positiivisesti. Mutta tilanne on tässä mielessä muuttunut, eli tavallaan se tämmöinen jatkuva vastakkainasettelu lännen suuntaan Venäjältä, niin se ei sisäpoliittisesti toimi enää sillä tavoin. Ja sitten taas muissa näissä suhteissa, niin tässä tulee tietenkin, jos Kremlin näkökulmasta sitä pohtii, niin kyllähän se luo kysymyksen siitä, että missä määrin, jos nyt läntisiä vierailuja esimerkiksi Putinin taholta, keskeisesti nyt Putinin taholta tulee, niin tähän sitten kysymykseen pitää jatkossakin pystyä aina vastaamaan, että mitä sitä niin kuin Navalnyin murhaamisen suhteen. Ja se on niin kuin kysymys, joka on jo niin kuin arvovallan kannalta niin kuin aika kiusallinen.
Mm. Markku, miten tämä Navalnyin myrkyttäminen ja siitä lähteneet johtopäätökset, miten se vaikuttaa Euroopan ja Venäjän suhteisiin?
Juuri tuolla tavalla kuin Jussikin tuossa sanoi, mutta että sitten toisaalta meillä on se toinen puoli tässä Venäjän suhteessa ja vähän laajemminkin kansainvälisessä suhteessa, ja se liittyy semmoisiin yhteisiin huoliin, joita meillä on ja jossa meidän Euroopan ja Yhdysvaltojen intressikin olisi löytää jonkunlainen keskusteluyhteys ja sopimusvarainen järjestely Venäjän kanssa. Viittaan tässä nyt muun muassa siihen, että ydinaseita koskevat sopimukset ovat yksi toisessa jälkeen rauenneet, josta myöskään keskimatkan ohjuksia koskevan sopimuksen raukeaminen, sitä ei Euroopassa otettu ilolla lainkaan vastaan, koska se koskettaa suoraan meidän aivan ydinturvallisuutta, kysymys ydinsodan syttymisen mahdollisuudesta tai sen mahdollisuuden estämisestä tai lieventämisestä. Ja nyt on kysymys sitten seuraava raukeava viimeinenkin sopimus, joka kylmän sodan aikana solmittu on tietysti strategisia ydinaseita koskeva sopimus, josta nyt sitten mahdollisesti ja toivottavasti, kuten Bidenin hallinnonkin on ilmoittanut, niin solmitaan jatko. Sopimus, mutta meillä on aika paljon tällaisia kysymyksiä ratkottavana, puhumattakaan sitten näistä muista isoista asioista ilmastonmuutokseen, pandemioihin ja muihin liittyen. Ja tämä tuottaa tämän asetelman aika monimutkaiseksi sekä ihan näiden välittömien isojen haasteiden osalta, että sitten myöskin osittain talouden osalta, joka liittyy vaikkapa Nord Stream -kaasuputkeen ja sen taloudelliseen merkitykseen suoraan Saksan taloudelle ja teollisuudelle, jota ne kyllä selkeästi pohtivat, joka on yksi seikka, joka aiheuttaa ristiriitoja Saksassa suhteessa Venäjään siinä, että minkälaista politiikkaa pitäisi rakentaa. Tässä Yhdysvaltojen pyrkimys pysäyttää kaasuputkiprojekti, jossa on selkeästi julkituodut Yhdysvaltojen omat taloudelliset intressit, mutta myöskin geopoliittiset intressit takana. Että meillä on tekijöitä, joiden vuoksi helposti ajatellaan ja tulisi mieleen, että ei kun suhteet vaan poikki ja ei keskusteluyhteys poikki, mutta toisaalta niin meillä on aika isoja kysymyksiä, omia intressejä koskevia kysymyksiä, jonka vuoksi niin jonkunlainen säädyllinen toimintatapa tässä pitäisi kaikesta huolimatta löytää silti millään tavalla oikeuttamatta sitä toimintaa, jonka kohteeksi nyt Navalny esimerkiksi tai Venäjän oppositio on joutunut.
Tässä on montakin asiaa, johon tekee mieli tarttua, mutta tämä Nord Stream-putki, joka on siis aivan loppusuoralla oikeastaan sen rakentaminen, niin sehän on yksi kiinnostava asia, joka on hiertänyt myös Saksan ja Yhdysvaltojen välejä. Ja sitten taas toisaalta Angela Merkel on todennut, että tämä voi olla yksi niin kuin pakote Venäjää vastaan, että tämä ei ole niin kuin poissuljettu tämän Nord Streamin käyttäminen pakotteena Venäjää vastaan, niin tämä on aika mielenkiintoinen asia, että miten te näette tämän Nord Streamin, että onko vielä mahdollista, että tässä on niin kuin loppumetreillä vielä Nord Stream vedetään kiinni tai peruutetaan?
No ei se välttämättä poissuljettua. Mä luulen, että siinä ehkä toivotaan siis sitä, että se niin sanotusti projekti viivästyy. Eli sitä ei tarvita nostaa suoraan sanktiolistalle, vaan se viivästyy ja sitä käytetään. Yksi tapa näissä sanktioissa on ollut tämmöinen niin kuin löysän hirren metodi, jossa sitten vältetään se, että pelätään, että joudumme antamaan lisäsanktioita, mutta samalla signaloidaan sitä, että lisäsanktioita tulee. jolla on sitten toivottu siihen, että Venäjä myös niin kuin tätä harkitsee. No, tämä on sitten hyvinkin kiistanalainen, että onko tällä vaikutusta. Tietenkin voi ajatella, että Navalnin myrkytys osoittaa sitä, että ei tämmöistä niin kuin syy-seuraussuhdelogiikkaa Venäjällä ole tietyissä piireissä tai poliittisissa piireissä. Että sillä ei nähdy, koko se nähdään niin, että peli on menetetty tai niillä ei ole mitään vaikutusta, joka on sitten taas toisaalta sekin on ehkä väärä kuva, koska kyllä Venäjä, jos se pelkää nyt suoraan läntisiä sanktioita, niin se pelkää arvovaltansa vuoksi asetettavia vastasanktioita, joka on esimerkiksi yksi seuraus näiden hintojen nousun takia, joka on sitten taas sosiaalinen aikapommi. Eli nämä on tämmöisiä isoja, ne on todella niin kuin isoja poliittisia kysymyksiä, että jos esimerkiksi iso kuluttajatyytymättömyys tai kansalaistyytymättömyys esimerkiksi elintasoon jatkuu riittävän pitkään, niin sillä alkaa tulla myös sitten poliittisia seurauksia. Ja tietyllä tavallahan se näkyy, koska jos katsotaan vaikka Putinin kannatusta, että kyllähän näillä kaikilla on sellainen rooli. Ja sitten tietenkin tavallaan se, että kuinka pitkään, mitä Venäjä saavuttaa sillä tietyllä tavalla eristäytyvällä niin kuin toiminnalla, koska tavallaan se, että pitää myös muistaa se, että voidaanko Venäjän politiikalta odottaa mitään muutosta niin kauan kuin Putin on vallassa. Mä oon tässä suhteessa erittäin pessimisti. Ja mä en tiedä sitten, mitä länsi myös siltä niin kuin odottaa, että siinä on niin kuin tavallaan kun tietyllä tavalla juuri tämä, että meillä on tietyllä tavalla näihin tämmöisiin kovaan turvallisuuteen ja sitten tämmöisiin ihan niin kuin voi sanoa tekniseen niin kuin vaihdantaan liittyviä kysymyksiä, joissa niin kuin pyritään asiat hoitamaan jollain niin kuin mielekkäällä tavalla, että jos puhutaan nyt yleisistä niin kuin diplomaattisista rituaaleista ja sitten se, että vältetään tämmöistä liiallista vastakkainasettelua. Jos tämmöinen tasapaino tai status quo pysyy esimerkiksi vaikka niin kuin se juuri tällä hetkellä on, niin se on mahdollista, mutta sitten on tilanteita esimerkiksi tälläkin hetkellä, jotka voi viedä siihen, että me ollaan isojen valintojen edessä ja se on esimerkiksi Valko-Venäjän tapauksessa. Mä otan tämmöisen esimerkin, että jos Valko-Venäjällä, mikä on täysin mahdollista ja mitenkään poissuljettua, että siellä esimerkiksi nyt jonkun pienen suvantovaiheen jälkeen alkaa uudelleen protestit kasvamaan, mikä on hyvinkin todennäköistä, niin siellä alkaa yhtäkkiä näkyäkin EU-lippua. Esimerkiksi, että tämä referenssi muuttuu. Eli alkaa todella, mitä aluksi pidettiin, että sitä ei ollut nähtävissä, mutta se voi olla tietyllä tavalla ajan kysymys. Niin tämä on oikeastaan suoraan sanottuna semmoinen tilanne, että kumpikaan ei niin EU eikä Venäjä tätä halua. Mutta se on tilanne, joka pakottaa ottamaan sen. Ja me tiedetään se, että millä logiikalla Venäjä katsoo tätä tilannetta. Putinin maailmankuvassa ei ole pyyteetöntä kansalaistyytymättömyyttä. Siellä ei ole sellaista asiaa kuin kansalaissubjektiviteetti, jos suoraan sanotaan. Eli se ajatus on siinä, että jos joku vastustaa minua tai minun oletettuja liittolaisia, siellä on aina joku suurempi voima taustalla. Ja tämä ei ole pelkästään mitään retorista peliä, vaan tämä on myös aika lailla sellaista tietynlaista maailmankuvasta ja sitä poliittisesta järjestelmästä generoituvaa maailmankuvaa. Se on tietyllä tavalla, nyt jos raflaavasti sanoo, niin se on neuvostoaikaisen KGB-verstin maailmankuva siinä mielessä, joka se tietynlainen systeemi on tuottanut. Jos katsoo näiden turvallisuuspalvelun Bortnikovin, Patrushevin muiden niin kuin kommentteja, niin ne on yhä enenevässä määrin tällaisia. Eli tavallaan se, että kaikissa toimijoissa, ei pelkästään ulkoisessa, vaan myös Venäjän sisällä ihan paikallispolitiikkatasolla, että jos siellä on oppositiotoimijoita, niin siellä on Venäjän Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu tällä taustalla. Ja tämä on oikeasti sillä tavalla tilanne, jossa nähdään, että se oma valittu linja on, siinä ei voi olla mitään väärää, jotka niin kuin haastaa tätä. Ja tällaisen niin kuin asetelmasta ulospääsy niin on tietyllä tavalla niin kuin haasteellinen, varsinkin jos se realisoituu jonkun tällaisen esimerkiksi Valko-Venäjän tapauksen kautta. Siinä mielessä, että jos se tilanne pysyy sellaisena, että mitään tällaista suurta käännettä ei ole, niin sit se siinä ei sinänsä ole uutta, koska kyllähän näitä on kuullut. Mutta tämä on aika lailla se kuva, maailmankuva.
No nyt on sitten tammikuussa Yhdysvalloissa presidentti vaihtumassa, niin miten tämä Joe Bidenin astuminen Donald Trumpin tilalle vaikuttaa tähän tilanteeseen? Markku.
Yhdysvalloissa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, että minkälaista Venäjän politiikkaa pitäisi toteuttaa. Karkeasti ottaen siellä on ollut kahdenlaista ehdotusta ja linjaa ilmassa. Toinen on ollut se, että he pyrkisivät Obama-Bidenin presidenttikausien tyyppiseen reset suhteiden uudelleen aloittamistyyppiseen ratkaisuun, tai ainakin nyt sitten peruuttamaan hieman tästä eskaloituvasta vastakkainasettelusta ja käynnistämään jollakin tavalla normaalin tyyppiset keskustelut, diplomaattiset keskustelut ja hakemaan ratkaisua se, sille, että tilanne ei tästä enää kärjisty. Ja sitten toinen linja on ollut se, että tässä pitää laittaa ikään kuin kovaa vastaan Venäjälle ja lähteä tukemaan Putinin vastaista kansalaisyhteiskuntaa, vallan vastaista kansalaisyhteiskuntaa ja pistää sinne lisää resursseja myöskin. Jossain mielessä näyttää siltä, että Biden olisi mahdollisesti taipuvainen tälle jälkimmäiselle ratkaisulle ja nostamassa nämä Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemisen agendalle toisella tavalla kuin Donald Trumpin aikana. Trumpillahan ei mitään Venäjä-politiikkaa varsinaista linjaa siinä ollut. Et sehän oli se, ehkä se suurin ero tässä nyt, jos mietitään näitä kahta toimijaa presidenttinä. Mutta tämä tietysti on hyvin oletettavaa ja itse asiassa jo käynyt ilmi venäläisten analyytikkojen arvioista myöskin, että se johtaa siihen, että Venäjä ja nykyinen valta tulee kiristämään entisestään otetta ihan juuri näistä syistä, mistä Jussi tuossa sanoi, kiristämään otetta kansalaisyhteiskunnasta. Tästä on nyt nähty jo ensimmäiset merkit, muun muassa agenttilain laajentaminen koskemaan yksityishenkilöitä. Ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että me mennään ikään kuin tämmöiseen tyyppiin kylmäsota 2 jonkunlaiseen ideologis-poliittiseenkin asetelmaan entistä selkeämmin. Ja tässä vaikea sanoa, että tällä voi olla myöskin kielteisiä seurauksia sitten, mä pelkään, venäläisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksille kehittyä ja sen poliittisen vastaliikkeen mahdollisuuksille kehittyä. Et mä en ole aikaan varma, että se myöskään venäläisten ihmisten näkemyksissä toimii ristiriidattomalla tavalla positiivisesti, jos Putin saa ja regiimi saa mahdollisuuden perustella, että ulkomaat sekaantuvat meidän asioihin ja tukevat tiettyjä poliitikkoja ja tiettyjä voimia. Tämä ei ole ollenkaan selkeä tilanne, mutta tältä se vähän nyt näyttää sitten, että tähän suuntaan ollaan menossa.
Mä ehkä vähän tuohon, että minusta tässä on tapahtunut siirtymä. Tämä oli tilanne, mikä oli pirun pirullinen silloin 2014-2015, jolloin Venäjä oikeastaan osasi käyttää. Oli tämä tämmöinen todella niin kuin rally around the flag-ilmiö, jossa oikeasti käytettiin kaikki se, että jos taivasteltiin tai mitä tahansa niin kuin Venäjän, tai siis vedottiin esimerkiksi tähän Putinin hallinnon repressiivisyyteen tai autoritäärisyyteen, niin se pystyttiin saman tien esimerkiksi TV-propagandan tai muun kautta kääntämään sitä, että kun te näette, venäläiset ovat Putinin puolella, ja ne todella olivat, siis ainakin hetkellisesti, jos katsotaan, ja oli sitten tietysti semmoisessa niin kuin passiivisessa yleisessä kuvassa, niin edelleenkin on näin. Pitää kuitenkin muistaa, että suurimmalle osalle venäläisiä, niin tämmöiset kysymykset kuin Navalnyin myrkytys tai suurvaltasuhteet tai jotkut muut, ne on aivan yhdentekeviä. Siellä on arkiset ongelmat, jotka on paljon suurempia, ja täällä on niin kuin merkitystä sitten, kun se tavallaan se ikään kuin pyörä lähtee liikkumaan johonkin suuntaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että se pysyy edelleen passiivisena, jolloin meidän itse asiassa pitääkin tarkastella sitä, että mitä sen poliittisesti aktiivisemman puolen piirissä tapahtuu. Ja me tiedetään, että poliittisesti aktiivisin porukka niin on lähempänä Navalnia ja tämmöistä liberaalia porukkaa kuin esimerkiksi aktiivisia Putinin tukijoita, joita ei hallinto ole halunnut käyttää. Siellähän ei ole semmoisen populaarin mobilisaation perinnettä Venäjällä tässä mielessä. Mut tavallaan tässä mielessä mun mielestä tuki on muuttunut, että kyllä mä näen niin kuin tässä tänne, että se, että me vaan toivotaan hyvää tai toivotaan parasta, niin se ei niin kuin riitä. Että kyllä mun mielestä niin kuin aktiivinen tuki tällä hetkellä Venäjän, sanotaan suoraan se, että jota Venäjä tietenkin on tuonut jo kommenteissaan esille, että länsi haluaa vallanvaihtoa Venäjälle. Ja vastaus on se, että niin haluammekin, koska ei sitä voi tietenkään, tämä on nyt tämmöinen ehkä vertauskuvallinen, mutta sitten tavallaan se, että mitä me haluamme nähdä, niin on demokraattinen Venäjä. Mutta ei semmoisessa, meidän pitää myös muistaa se, että ei tehdä mitään 90-luvun virheitä tämmöisessä niin kuin kirkasotsaisuudessaan tai naiviudessaan siinä, että kuvitellaan, että kaikki tapahtuu hetkessä. Mutta tavallaan se, että mitkä on ne, niin kuin mille me annetaan tuki, että me emme hyväksy sellaista, niin kuin Euroopassa ei ole tilaa sellaiselle ajattelutavalle. Ja tässä mielessä se tuki, se, että miten Venäjässä sitä tukea tai se on oikeastaan tiedossa, mutta tähän on mun mielestä huomattavasti paremmat mahdollisuudet kuin ennen.
Hei, kiitos oikein paljon tästä hyvästä keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila ja Aleksanterin instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.